Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Ён, адчуваючы побач яе рухі, цярпліва перачакаў яе турботы і тады рушыў бліжэй да дарогі. Яна, прыціхлая і пэўна змораная, падалася за ім. Ля дарогі ён зноў спыніўся, укленчыў за каменем, паўзіраўся, пасля устаў, выскачыў да забетаніраванага кювета, поўны спрыту і адчування небяспекі прыгнуўся, гукнуў: «Ідзі сюды!» і падаў ёй руку. Яна без слоў ухапілася за яго пальцы, скопнула, глуха стукнувшы аб бетон калодкай. Ён коротка кінуў: «Скідай!» Яна здагадалася, зняла дзеравяшкі і падхапіла іх свабоднай рукой. «Так!» Пабраўшыся за рукі, яны выбеглі на мокрыя бетонныя пліты дарогі. Дождык дробненька сыпаў і хутка змываў мокрыя іх сляды. Яны перабеглі на другі бок, і ён выпусціў яе руку. За кветам яна адразу, відаць, накалолася нагамі на шчэбень, войкнула, узмахнуўшы ў паветры рукой, сунула ступні ў калодкі і па схіле хутка полезла за ім у гору. Схіл, аднак, тут быў крутаваты, з абрывістымі кручамі, парослы крывімі маладымі сасонкамі, праз вершаліны якіх, колькі яны не лезлі, усё відаць было ўнізе, блішчастая дуга дарогі. У гэты час ён ужо і не дужа стараўся вытрымаць тэмп, замарыўшыся сам, ды яна адчуваў ужо на мяжы сваіх пэўна не дужа багатых сіл. Неяк на вельмі стромкай мясціне, якую ён перадолеў, і утаймоўваючы зморанасць з-пад разложыстай сукаватай сасны глядзеў, як карабкаецца яго спадарожніца. Адна калодка яе звалілася з нагі і па камянях шпарка пакацілася ўніз. Яна коротка ўскрыкнула: «Парка, Мадонна!» Азірнулася і села, пэўна, не наважваючыся ад стомы спускацца назад. Але ўсё ж неўзабаве палезла ўніз, кулькі гаючы на адной назе падабрала калодку і зірнула знізу на Івана. У гэтым яе позірку ён улавіў супакоенасць і ціхую ўдзячнасць за тое, што без яе не пайшоў. Ён прысеў між пакручастых каранёў на сухі калючы дол, пачакаў, пакуль яна вылезла з-пад кручы і стомлена упала побач. «Кінь ты іх к чорту!» сказаў ён, маючы на ўвазе калодкі. Яна, не разумеючы, зірнула на яго. Тады ён паказаў на яе клумпы, сымахнуў уніз. Яна, відаць, здагадалася і адмоўна пакруціла галавой, паварушыўшы пры тым сваёй маленькай, мокрай, як здалося яму, дужа далікатнай ступнёй. Ён адразу зразумеў недарэчнасць свае парады, так само, як и тое, что еще дадутся ею знаки гэтые великие непоназе деревяшки. Але и его ноги, поколотые на камянях и сучи, аж горели снизу, особливо докучала у ходи левая нога. Теперь межвольно продолжаючи хвилину отпочинку, Ён вырашыў паглядзець, што там, зазірнуў на вымытую дажджом падэшву. Руссо, Руссо, очень, очень фурьёзо. Но как это дойч? Бёзе, бёзе, раптом сказала дзяўчына. Іван за год палону збольшага навучыўся разумець па-нямецку, зразумеў, пра што сказала яна, але адказаў не адразу. У пяце была стрэмка, хлопец паспрабаваў выцягнуць яе, ды мізэрны кончык ніяк не даваўся ў пальцы. «Бёзе! Будзеш бёзе, калі смалены певень клюне!» Неласкава сказаў ён і дадаў ужо для яе: «Які там бёзе! Я гуд!» «Гуд?» Яна усміхнулася, абіруч прыгладзіла мокрыя блішчастыя свае валасы і, ціранувшы аб штаны далоні, на каленях падалася да яго. «О, тай!» Ён усё не мог узяцца за канец стрэмкі, і яна лёгенька і надзіва проста па-таварыску прыгнулася, сцюдзёнымі тонкімі рукамі ашчаперыла яго вялізную ступню, пакалупалася ў ёй пальцамі і, раней чым ён паспеў даўмецца навошта, зубамі шчыпанула падэшву. Ён нерашуча тузануў нагу, але яна утрымала. Зубы яе казытнулі па тоўстай скуры пяты, і калі яна неўзабаве выпрасталася, у белых раўнюткіх яе зубах тырчала маленькая чорная стрэмка. Іван не здзівіўся і не падзякаваў, а падцяўшы нагу, зірнуў на пяту, патёр, паспрабаваў наступіць. Стала, здаецца, лепей. Тады ён з ужо большай прыязнасцю, чым дагэтуль, паглядзеў на дзяўчыну, на яе мокры, смуглы, зноў ажывелы твар. Яна не адвяла усмешлівага сустрэчнага позірку, пальцамі ўзяла з зубаў стрэмку і пстрыкнула яе на вецер. «Спрытная, ага», стрымана быццам, не жадаючы прызнаць вартасці дзяўчыны, сказаў ён: «Спі-ры-та-на-я», весела паўтарыла яна і спытала: «Што есть спі-ры-та-на-я?» Ён унутрана усміхнуўся і пацерабіў пяцернёй сваю мокрую стрыжаную патыліцу. «Як табе сказаць? Ну, в общем, гуд.
Гуд?
Я гуд.
Ду гуд, іх гуд»,
радасна сказала яна і засмяялася. А ён, нібы штось прыпамінаючы або ацэньваючы даўжэй, чым дагэтуль, паглядзеў на яе. Але яна адразу спахапілася ад кароткай сваёй весялосці, зябка здрыганулася, і ён падумаў, што трэба ісці. Вельмі ўжо не хацелася вылазіць, намакрэць з-пад гэтай сухой, разложыстай сасны, і ўсё ж ён мусіў устаць. Дождж дружна сыпаў навокал, аднастайна шапацеў лес, мусіць, непагадзь сапсавала немцам аблаву. Гэта ўжо абнадзейвала. Невядома, колькі зняволеных прарвалася ў горы, але, можа, хоць каму-небудзь пашчасціць, Івану успомніўся той трэці гефтлінг, што ледзьве не далучыўся да іх. І хлопец, перш чым ступіць з-пад сасны, павернуўся да дзяўчыны, якая вытрасала свае калодкі. «А хто гэта бег за табой?»
«Пешаль? Та? Гефтлинг. Тедеско Гефтлинг.
Что? Знакомый? Товарищ?
Нон товарищ. Кранк Гефтлинг. Больной. Тоненьким пальчиком я надокранулась до своей скрони.
Дурны?
Я.
Гляди, с ей можно домовиться, задоволенно подумал Иван и отвел от яе свой позерк. Чомусь и по-ранейшему неемко было глядеть у яе глубокие широко расплющенные вочи, у яких так зменливо отбивались жили разностайные яе почутти. Ладно, черт с ними, пошли.
Здаецца, яны добра ўжо адышліся ад лагера, немцы, мусіць, іх упусцілі. Напружанне ў душы крыху зменшылася, і Іван, нібы зводдаль, са здзіўленнем азірнуўся ў думках на тое, што сталася ў гэты шалёны дзень.
У той день зранку пятеро их у полразбуранным ночною бомбежкой цеху выкопывали неузорванную бомбу. Яны были ефтлинги, докладней флюхпункты. Надея выжить тут у лагеря смерти, амаль что кончатково покинула их. И одиное, что еще турбовало их розум, гэта ў апошні раз рызыкнуць вырвацца на волю, ці як казаў самы языкаты з іх маленькі чарнявы хлапец па мянушцы Жук, ужо калі пакідаць гэты свет, дык раней грукнуць дзвярыма. Нядужа бяспечная і зусім нялёгкая праца тая, тым не менш набліжалася да заканчэння. Падважваючы бомбу ламамі, яны ўрэшце высверылі яе з-пад друзу і, прытрымліваючыся за пакарэжаны стабілізатар, асцярожна паклалі на земляныя камякі ў яме. Далей было самае рызыкоўнае і самае важнае. Пакуль іншыя, стаіўшы дыханне, замерлі па баках, рукасты дзяцюк у паласата, як і ва ўсіх курцы, з каляровымі кругамі на грудзях і спіне, былы чарнаморскі марак па прозвішчы Галадай, накінуў на ўзрывальнік спецыяльна для такой справы ключ. Ад натугі на яго голых да локцяў, мускулістых руках надуліся жылы, праступілі вены на скронях, і ўзрывальнік патроху падаўся. Галадай яшчэ разы два павярнуў ключом, а затым прысеў на калені і пачаў хутка выкручваць ўзрывальнік рукамі. Гэта была вядома няспраўная штуковіна, моцна пакарэжаная пры ўдары аб зямлю. У такім стане яна не магла саслужыць свае страшныя службы бомбе, спушчанай мінулай ноччу з амерыканскага Б-29 або англійскага маскіта, якія ледзьве не дашчэнту разнеслі гэты заціснуты ў Альпах аўстрыйскі гарадок. Але пры бракоўным узрывальніку бомба была спраўная і прадаўжала таіць у сабе 500 кілаграмаў трацілавай сілы, на якую і разлічвалі пяцёра смяротнікаў.
Як тільки отуліна у бомбі ослабанілася, до голода і схилився жук, і он достав з-под куртки новенький з вигляду зривальник, здобито учора отсапсаване з отбитим стабілізатором бомби, і худими нервовими пальцями почав укручувати його у отуліну на місце раннейшого. Хлопець, однак, спішався, не трапляв у разьбу, железо лязгало, і Іван, каб хто не набрив на їх, признявшися у своїх колодках, зірнув через накопаную землю у цех. Але поблизу, здається, усе було тихо. Зверху над ними нависали покореженные ферми подстолля, со шматликих проломин у даху коса цадилися надол стромкие пуки святла. Было душно, сонечно и пыльно. Далей, за радом бетонных опор, у подсвеченным солнцем пыле, с редкими вокличами и глухим гомоном ворушилися, сновали десятки людей, что растягивали завалле и разбирали руины. Там же тепер были и эсэсманы, якія не дуже любили цікавиться справами обескодження бомбов и, звичайно, трымалися воддаль. «Ну, сволочи, тепер чекайте!» Стишно, з ледве стоянным, готовым прорваться запалом, сказав жук. Голодай, устаючи от бомбы, буркнув: «Помолчи! Раней скокни!» «Нічого, нічого, братки, нічого!» Витираючи спотнелый лоб, сказав у куте Янушка, былы колгасный бригадир, тепер одновокий гефтлинг, оздоблены мишенями за три спробы утячи на волю. По натуре ён был с оптимистов, коли только ими еще могли быть полонные у лагеры. И не глядячи на выбитое вока и отбитую селезенку, завжды усих подбадёрвал. И тады, коли подговорвал людей утячи, и коли попшкуматаная учарками вопрацы, скотованы под конвоем вертался у лагер, так выказали яны свои относины до того, на что наважилися. А проч, хиба Сребникова, які привычно, покашливаючи, стоял сбоч для земляной стены, да еще Ивана. Сребников с самого початку всю гэтую задуму придумал без энтузиазму. Вядома, человеку уже мало было радости нават у выпадку удачи. Хутчэй за лагерный режим и репрессии его добивали сухоты. Иван же Тярэшка был просто молчун и не любил за лишнее говорить там, где и без того все было ясно. Голодай тем часом обтер долони, а матрац на полосатые штаны зернул на людей. Вядома, завадатором усяго тут был ён. «Хто ударить?» На секунды яны все притихли, уторопили удол позерки, неяковато обмацываючи ими долгую сигару паўтонные бомбы с разгонистыми драпинами на зеленых боках. От гэтага, мабыть, самого наибольшего клопоту усім стало неемко. Засяродился невеселый сивым шчатиннем на запалых щоках Янушка. Знерухомила, притушилася нервовая рашучасть у зырких вачах жука. Сребников дык нават аж перастаў кашляць, апусціў уздоўж плоскага, як дошка цела, рукі, і погляд яго стаў зусім ужо нястерпна тужлівы. Відавочна было, што пытанне гэтае, аб якім з самага пачатку ўсе думалі, турбаваліся і маўчалі, пакутна вырашаючы кожны пра сябе, примусила тепер усіх затять у души болючий, тревожный сум. Буйнатварае аблічча галадая, аднак, выражала суровасць і няўхільную рашучасць. Дабравольцаў няма, змрочна заключыў ён. Тады пацягнем. Ага, так лепш. Страпянуўся і падступіў бліжэй да завадатара жук. Што ж, пацягнем, пагадзіўся Янушка. Стрымана, але, здаецца, з палёгкай кашлянуў срэбнікаў. Цярэшка моўчкі адным ударам увагнаў зямлю канец ломіка, але галадай, ляснуўшы сябе па сцягне, зазначыў: «Пацягнеш тут ні за палкі, а ні саломінкі». Ён роздум азірнуўся і схапіў з кута важкую на доўгай ручцы кувалду. «Значыць, так». «Бяры вышэй!» І прысеўшы абхапіў ручку ля самае кувалды. Чацвёрта іншых таксама падаліся да яго, нагнуліся, сышоўшыся ў купу галовамі. Вышэй ад галадая ўзяўся рукою жук. Над ёю сашчапіліся вузлаватыя янушкавы пальцы, затым далонь срэбнікава, за ёй шырокая цярэшкава пятерня, пасля зноў галадаева, жукава, янушкава, і калі над пляцёнкаю рук застаўся маленькі кончык тронка, за яго павольна ўзялася дрыготкая потная рука срэбнікава. Усе з палёгкаю выдыхнулі, падняліся і, пастаўшы ля сцен, з паўхвіліны стараліся не глядзець адзін на аднаго. Галадай працягнул кувалду таму, хто павінен быў з ёю памерці. Так што, па справядлівасці, без абману, ранейшаму грубавата, але з ледзьве прыкметнаю ноткай спачування, сказаў ён. Срэбнікаў чамусьці перастаў кашляць, хіснуўся, узяў тронак кувалды моўчкі, павярнуў яго ў руках, паспрабаваў пераставіць і апусціў. Яго самотныя вочы падняліся на хлопцаў. «Не разаб'ю я», – ціха, голасам асуджанага сказаў ён, – «не пасілю». Усе зноў прыціхлі. Галадай гнеўным позіркам бліснуў на дахадзягу: «Ты што?» «Не разаб'ю. Сілы ўжо мала», – сумна растлумачыў срэбнікаў і трудна надрывна закашляўся. «Хе, ну і ну», – плюнуў жук. «Вілі, вілі вяровачку. Што ж, вядома, дзе яму разбіць? Аслабеў, гатовы быў пагадзіцца з тым, што адбылося, Янушка». У цярэшкі ўнутры быццам перавярнулася штось. Хоць ён і разумеў, што срэбнікаў гаворыць праўду, але такая нечаканасць азвалася ў хлопцу гневам. З хвіліну ён пільна і нялёгка з-пад ілба глядзеў на няўдаку срэбнікава, штосьці рашаючы сам сабе. Памерці, вядома, ён не хацеў, заўжды прагнуў жыць, тройчы спрабаваў вырвацца на волю, адзін раз дайшоў амаль да Жытоміра, і тым не менш у жыцці, аказваецца, бываюць моманты, калі мала ўсёй накопленай за гады вытрымкі, каб перажыць адну хвіліну няёмкасці, і ён ступіў да срэбнікава. «Дай сюды!» Срэбнікаў здзіўлена лыпнуў самотнымі вачыма, падатна разняў пальцы на ручцы. Цярэшка пераставіў кувалду і раптам закамандаваў насцярожаным, крышку збянтэжаным ад гэтай замінкі голасам: «Ну, чаго сталі? Бярэм, чаго чакаць?» Суровы галадай, нервовы жук, заклапочаны янушка з кароткім недаўменнем зірнулі на яго і, ўнутрана ажывеўшы, падступілі да бомбы. «Узялі? Жук, вяроўку! Лагі давайце, куды лагі падзелі?» З ненатуральнаю гаманлівасцю распараджаўся Цярэшка і ў пошуках загадзя прыпасеных палак выглянуў з ямы. Хлопцы, мусіць, згледзелі, як здрыгануўся ягоны позірк, і адразу абмерлі побач, а Цярэшка, прачуваючы бяду, паволі выпрастаўся на ўвесь рост і знерухомеў. Зводдаль ад ямы у пыльным патоку касых праменняў стаяў камандафюрэр Зандлер. Ён пільна глядзеў сюды, іх позіркі сустрэліся, і Зандлер кіўнуў галавой: «Ком!» Цярэшка ціха сам сабе вылаяўся, адставіў пад сцяну кувалду, і хутенька марудзіць у такім разе было небяспечна, пад хоні выліз на раскіданую вакол ямы зямлю. Ззаду насцярожана прыціхлі, стаіліся хлопцы. У пыльным пустым з гэтага канца цэху, баючыся не ўзарваныя бомбы, немцы перш-наперш павылаквалі адсюль станкі. Было душна, скрозь з пабітага даху струменілі надол пыльныя промні паўдзённага сонца. У другім разбураным канцы гэтага вялізнага, як ангар, збудавання, дзе разбірала заваллі каманда жанчын з сектара «С», снавалі, варушыліся дзесяткі людзей з ламаччам, насілкамі, па насланых на доле дошках ганялі гружаныя друзам тачкі. Зандлер стаяў на праходзе, збоч ад вялізнага лапіка святла на бетоннай падлозе, і, заклаўшы назад рукі, чакаў. Цярэшка хутенька збег з кучы зямлі, драўляныя калодкі яго гучна праляскалі і сціхлі. Хмурачы шырокія бровы, ён спыніўся за 5 крокаў ад Зандлера, якраз на асветленым месцы падлогі. Эсэсавец, вынішы за спіны адну руку, тузануў пальцамі шырокі казырок фуражкі. «Ві іст міт дэр бомбе? Скора! Бальд! Гляйх!» – ваўкавата адказаў Іван. «Шнэле хінаўстраген!» Зандлер падазрона зірнуў у бок ямы, з якой тырчалі насцярожаныя галовы хлопцаў, пасля выпрабавальна на Івана. Той стаяў па-салдацку, падабраўшыся целам, гатовы да ўсяго. Мішэні на курцы вымушалі яго чакаць рознага. Вачыма ж ён пільна ўглядаўся ў выгалены, прыемна загарэлы твар немца, мабыць, не намнога старэйшага, чым ён, поўнага ўсведамлення улады і арыйскае годнасці. І ў той жа час бакавым насцярожаным позіркам хлопец пільнаваў кожны рух ягоных пагрозлівых рук.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада», выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.